Nova oddaja Mr. Lingua Revisited v ponedeljek ob 9. uri zjutraj. Tokrat o Nizozemcih v Sloveniji, njihovem kulturno-družbenem udejstvovanju in možnostih dostopa do nizozemskega jezika. Torej, priklopite se v ponedeljek, 18. februarja, na frekvenco Radia Student.
Luister naar ons maandag om 9 uur 's ochtends op Radio Student.
Nizozemci v Sloveniji. V tokratni oddaji Mr. Lingua Revisited raziskuje položaj nizozemske populacije in jezika v Sloveniji. Ni mu bilo lahko, saj pri nas ni registriranega uradnega kulturnega društva, centra ali inštituta, ki bi povezoval vse v Sloveniji živeče nizozemske državljane in tako spodbujal njihovo kulturo tudi izven meja matične države. Vendar pa kot pronicljiv raziskovalni novinar Lingua ni obupal na začetku, ampak se lotil stvari priti do dna. Prva postaja. Nizozemsko veleposlaništvo, kjer je pridobil prvi stik z nizozemskim državljanom. Gospod Jup Zonezelt Pik že več let živi v Sloveniji in je aktiven pri kulturno-družbenem povezovanju nizozemcev. Ustanovil je, lahko bi rekli, underground društvo nizozemskih državljanov, ki vsake toliko časa organizirajo sprejeme, srečanja in ostala druženja, namenjena sproščenemu spoznavanju nizozemcev med seboj. Ker pa gospod Pik živi v Mozirju, proračunska sredstva našega preljubega radija pa so omejena, nam je Jup posredoval kontakt v Ljubljani lociranega Henrija Lodevajka. Henri je v Slovenijo prišel leta 1991 kot fotograf poročevalec vojne na Balkanu in ostal dlje, kot je sprva mislil. Razlog. Zaljubil se je v Slovenko in si ustvaril družino. V letih bivanja tu se je dobro naučil slovensko, tako da intervju poteka dvojezično, v nizozemščini in slovenščini, na željo Henrija.
Kdaj ste prišli v Slovenijo?
Ik wil pa proberen in Nederlands. Ik ben in 1991 hier gekomen. Om een beetje rond te kijken. Heb toen een meisje ontmoet. Met haar ben ik nu getrouwd. Ik woon met haar. We hebben een huis gebouwd. Ik heb een kind. 10 jaar oud. Xenia is haar naam. En ja, in die periode dat ik hier net kwam, was het nog Joegoslavië. Onder andere wat soldaten tegengekomen die van het JLA heel erg ontevreden waren. Vlak daarna natuurlijk is die oorlog uitgebroken. Na een weekje nog in Nederland te zijn geweest, na de oorlog, ben ik hier toch heen gegaan. Zelfs op het station werd ons aanbevolen niet heen te gaan, want er was nog steeds oorlog. Je kon niet eens een treinticket kopen om naar Nederland, Slovenië te komen.
In še za nizozemske analfabete v slovenščini.
Zgleda, da sem prišel prvič 91. leta. Takrat je bilo pa še lušna Jugoslavija, neki JLA vojake, pa tako so pa hodili okrog, kje smo redni, celo še medal še zvezdica, ki ni bil zadovoljen s tem. In se, takrat so že nekaj čutil, da se bo nekaj zgodilo. Jaz sem imel pa s fotopratom, seveda so pa meni mislil, da sem, jaz, sem bil nekak reporter in se tak, na ta način smo se začel se pogovarjati z mano. Ko je začela vojna tukaj, sem bil na Nizozemskem, ampak en teden potem sem že prišel tukaj spet za pogledati, kaj je bilo sploh, ker je novice na Nizozemskem je bilo zelo čudno. Nemško pa Nizozemsko novice so pa različne.
Sicer pa Henri ni imel nemalo težav pri privajanju na življenje v Sloveniji.
Toen ik hier in het begin kwam, had ik nog de Nederlandse nationaliteit. Was het vrij moeilijk om een goed werk te vinden. Ik ben fotograaf in hart en ziel. En om daar iets mee te verdienen, viel mij het op dat ik alleen maar hier en daar wat zou kunnen verdienen. Een echte baan zoals ik het in Nederland heb gehad, zou ik hier niet snel kunnen vinden. Toen ik de Sloveense nationaliteit kreeg, was dat in één klap anders. Ik kon in één klap kon ik een baan krijgen bij de middelbare school voor fotografie in Kriescenter. Vlak daarna meteen al bij een studio. En ze hebben me nodig. Ik kan wat ik kan. En blijkbaar is het paspoort of de nationaliteit heel erg belangrijk geweest. Kristetische Sleepuslite. Mampi Israel Slabe is Kushna. Namresko tujt tema stano ugolfuje. To je standard. To lahko računaš, da eno tretjino dobiš od to, ker en drug dobi. Zviste delo. Kot tujc. Druga je, da ko sem jaz dolg sem mislil, da bom brez slovenskega potnika lahko normalno živel tukaj. To je pa zgledalo, da je bilo pomota. Ko sem vzel slovenski potni list, sem pa mogel odreči nizozemskega državljanstva. Takrat je bil tak zakon, zdaj pa je spet drugačen, ampak je pa ni dolg trajalo, da sem že stalno zaposlitev dobil na srednjo šolo za oblikovanje fotografijo v Križanke. To je pa pol leta trajalo, potem pa sem takoj naprej v studio, fotografski studio in zdaj pa še vedno tam delam.
Tudi Duke Overmans je potrebovala nekaj časa, da se je privadila na življenje v Sloveniji. Za razliko od Henrija je Duke rojena v Sloveniji, tako da ji znanje slovenskega jezika ni delalo preglavic pred prihodom v Ljubljano leta 2006. Vendar jo je več kot 25 let življenja v Rotterdamu in kasneje Amsterdamu močno zaznamovalo. Hladne pa je ni pustila tudi Ljubljana, ne nazadnje je bogatejša za sinčka svita. Tudi on je k intervjuju prispeval par komentarjev, ki jih v intervjuju ne morete preslišati.
Ja, ik had eigenlijk verwacht dat ik er minder moeilijkheden mee zou hebben. Maar vooral in het begin, omdat ik niet zoveel te doen had en geen werk had, vond ik het eigenlijk nog best wel moeilijk. Later, toen ik wel werk had en mijn draai had gevonden, vond ik het een stuk prettiger.
Kakšne razlike si na začetku občutila v primerjavi z življenjem na Nizozemskem?
Dat in het begin ik het idee had dat Slovenië best wel gesloten is en dat het moeilijk is om je weg te vinden. En ook zelf moest ik natuurlijk kijken wat ik precies wilde en waar ik me mee bezig wilde houden.
Če povzamemo, na začetku je bilo življenje za Duke težko, predvsem ker ni imela dela, s tem pa tudi preveč časa. Namreč nekaj je, če prideš v državo na počitnice, povsem drugo pa, če prideš živeti. Slovenija je precej zaprta država, kar se vidi tudi v odnosu do tujcev. Kot tujko so Duke težko sprejeli in potrebovala je kar nekaj časa, da se je navadila na življenje v Sloveniji. Da je ugotovila, kako se znajti v določenih situacijah. Najtežje je, ker vsi poznajo drug drugega in te stežka spustijo v svoj krog. Ko pa se je navadila, je bilo za Duke veliko lažje. Sedaj se v Ljubljani počuti že čisto domače. Sicer pa se Slovenci in Nizozemci razlikujejo prav po stopnji odprtosti drug do drugega. Ne nazadnje je bila Nizozemska včasih ena izmed glavnih kolonialnih sil, kar se odslikava predvsem v paleti številčnih narodnosti, ki živijo tam.
Ik heb het idee dat Nederlanders wel opener zijn, ja. Zeker naar vreemden of anderstaligen toe. Dat zijn ze natuurlijk meer gewend. Alhoewel natuurlijk in Nederland daar nu wel meer problemen zijn. Ook juist naar anderstaligen. Maar desalniettemin denk ik dat Nederlanders wel opener zijn dan Slovenen. Het is een ander land. Ik heb het idee dat in Nederland, waar ik heel erg aan moest wennen in Slovenië, is dat er gewoon bijna geen buitenlanders zijn. Dus als je naar een toneelstuk gaat kijken of naar een muziekstuk gaat luisteren, dat het voornamelijk blanke mensen zijn. En daar heb ik in het begin nog heel erg aan moeten wennen, maar dat is niet een geaardheid.
In kaj najbolj pogreša?
Het meest mis ik dus de openheid eigenlijk van de Nederlanders. Het meest mis ik dat, dat mensen veel zingen op straat. Dat mensen contact met elkaar maken op straat. Ook mensen die elkaar eigenlijk niet kennen. Vooral in Amsterdam heb ik het idee dat het allemaal iets gezelliger is. Dat iedereen op de fiets is. Dat iedereen door de stad loopt. Iets opener. Ik geloof dat ik de openheid wel het meeste mis.
Na kratko, Nizozemci so kljub nedavnim nesoglasjem s tujci še vedno bolj odprti kot Slovenci. Najmalokrat se zgodi, da ljudje pojajo na cesti, čeprav se ne poznajo, predvsem pa Nizozemska ni tako enobarvna kot Ljubljana. Tam živijo ljudje z celega sveta, tako da ni nenavadno na cesti srečati koga iz kake bolj eksotične države. Henry Lodewijk prav tako pogreša to pisanost in raznovrstnost, ne le narodnosti, ampak tudi izbora prehrambenih izdelkov.
No, to, kaj pogrešam, so stvari, ki seveda, ki sem nekoč, sem lahko kupil v trgovino na Nizozemskem in tudi v Slovenijo. Nekateri trgovine imajo pa namreč navada, da privabijo, ko odprejo trgovina prav teh tujih izdelkov in ko potem pa neha interese od ljudi ali pa novosti od tega, enostavno ukinjajo to. In to me majčkem boli, ker nekateri izdelke še vedno iščem po
lesu.
Indonezijska hrana, recimo. No, heimwee heb ik eigenlijk nooit, want alle dingen die ik dus eigenlijk mis in de winkels hier, die ze in het begin wel hadden en daarna weer niet, om de een of andere rare reden, heb ik toch het gevoel dat ik een soort van andere dingen heb gevonden die me dat weer op die plaats zetten. Dus ik mis niet zoveel. Ik kan ook niet zeggen dat ik nou heimwee heb. Ik heb nooit heimwee gehad, waar ik ook was. Ik heb nog familie in Nederland, hoewel niet veel. Maar het wil niet zeggen dat ik nou echt afhankelijk van ze ben. Ik bel ze wel eens of mail wel eens met ze, maar dat is dan ook alles.
Drugače pa večjih karakterističnih razlik med Slovenci in Nizozemci sam ne vidi.
Drugače so Evropejci, da lahko rečeš, da so take razlike. So nekatere razlike, ampak mensen se ne zdijo, da so moteč ali da pade me to v očeh. Nimam problemov s tem tudi. Okej, slabo vozim.
Kljub temu, da v Sloveniji ni formalnega nizozemskega društva, Henry in Duke ne pogrešata to vrstnega združevanja.
Ik weet wel dat er een aantal Nederlanders in Slovenië wonen. Ik heb hen echter nooit gecontacteerd. Ik ben wel in het begin, toen ik in Slovenië woonde, naar de ambassade gegaan. Ook om te weten te komen welke Nederlandse bedrijven hier gevestigd waren. Maar ik heb daar eigenlijk nooit echt gebruik van gemaakt. Ook toen ik in Nederland woonde, heb ik nooit Slovenen opgezocht. En nu ik in Slovenië woon, zoek ik ook geen Nederlanders.
Tako je bilo. Na začetek, ki je bil še ambasada v Sloveniji ali stavbe, smo imeli pa mečken, kako bi rekel to, en tak bolj frekventen kontakt z vsemi Nizozemci, ki so bili tukaj. Oni so pa imeli pa tudi javno odprto, ne, kdo je bil tukaj kot Nizozemc. Takrat so bili, če se ne motim, 70-80 nizozemskih naslovov tukaj. Zraven so bili še nekateri ljudi, ki so bili, nekoč, so pa nekaj časa živeli na Nizozemskem, ampak vseeno pa so se hotel na nek način še se kot afineren tudi nizozemski Slovenci ali slovenski nizozemci. Ne? Zdaj je ta številko, če se ne motim, čez 400 in bojim se, da stakmo količino ljudi in pa tudi veliko ljudi nimajo namene enostavno se kontaktirati z drugih, ker ja, delajo tukaj za par let ali pa eno leto, nočejo imeti stike z nizozemci drugih, ker enostavno grejo po toliko leta ali pa toliko mesecev, ki so tukaj. In verleden was die groep mensen van Nederlanders die dus hier in Slovenië woonden, of dat nou Nederlandse Slovenen waren of Sloveense Nederlanders, was dat een beetje hechter. Die club die was volgens mij zo'n beetje rond de 70 tot 80 personen groot. Dat zal zo'n 10, 15 jaar geleden zijn geweest. En die club die was wat actiever. Die zochten met elkaar contact. Enkele waren er tussen die er natuurlijk niet aan meededen, maar nu op dit moment zijn er heel veel bedrijven die dus mensen uitzenden. 1, 2 jaar of zoiets wonen ze hier. En die hebben helemaal geen behoefte om natuurlijk contact te hebben met anderen. Ze zitten hier 1 jaar, 2 jaar en willen daarna weer door naar Jakarta of naar Amerika of wat dan ook. En ja, die zie je dus daarna ook nooit weer.
Nizozemsko veleposlaništvo ob večjih praznikih sicer organizira različne prireditve, na katere povabi vse na konzulato registrirane nizozemske državljane. Po zadnjih ocenah v Sloveniji živi približno 100 nizozemskih družin in več kot 30 posameznikov. Potrebno je omeniti, da registracija na veleposlaništvu ni obveznost, tako da natančna številka slovenskih nizozemcev ni znana.
Rijkelijk beloond, eigen wereld, eigen zoon. Als een eiland onbewoond, we bestijgen geen troon. Dat gaat niet zo in Zwolle, zie ons bij de Burger King. Koningen voor het volk, met Delic op de beat. Voor een single en een clip, clip. Hij maakt van de snippet al een hit. Door dun en dik zit ik met stickert in de klik. We geven het als stekelijker dan een cricket of een pik.
Jawel, je weet, huh? Zie dit als het Zwols vlaggenschip. Maanden op zee, ik weet niet eens wat voor dag het is. Aan de benemend ST, activist. Ik dacht dat je begreep dat geen één in deze klasse zit.
Maar zo af en toe brabbel ik en babbel ik belabberd. Wordt er onzin gepraat omdat Ricardo in de war is. Dan is het alles of niks. Shit, ik ben para van dat drankje van de Panoramix.
Manneke pis, niks aan te fixen. De bliksem slaat in de para. Normaal begaafde me vessen. Direct gevolg van chemische processen in mijn hersens. Ze blijft vessen, ik heb diverse interesses. Vergeet je flessen, drank met beste sap. Ik schrijf net zo strak een mes. Punt scherp voor die 6 letters. Ik zit in mijn eigen wereld. Ik zit in mijn eigen wereld. Ik zit in mijn eigen wereld. Ik zit in mijn
kroon. De tempel waar ik woon is niet zomaar een tentje op de camping in de zon.
Nee, wat dacht je?
Zo makkelijk kom je er niet vanaf. Want als mijn schrift weer is vol is, drop ik mijn lyrics op de kaf.
We leven hier en daar, we leven alle kanten op. En nee, voor een krantenkop steken wij onze hand niet op. Snap je toch? We hangen niet met roddeltantes of rotte appels. Ze laten me koud als kapotte kachels.
Het is geen trends, ambient of mellow. Maar als je wil gaan trainen, pak Australian Cavello. Smille bello op je lip. Welkom to the Terre Dome. Je trommelvlies wordt opgepompt door de beats.
We zitten niet in een vreemd soort movie. We zijn geen George Clooney's. Niks voor boekies of Loekie de Leeuw. Groepies die schreeuwen op je pas gewassen jas, poepende meeuwen.
Op golflengtes, radiofrequenties van 3 voor 12, top piratenzenders. Freak en Steve en beat maken Delic samen sneller dan dat je op een tafeltennis, tafeltennis.
Ik geef je mijn parate kennis. We zingen ons eigen lied.
Ja, druk een brief in een fles met een belangrijke boodschap van de zeerover met een houten poot en een ooglap.
zit in haar eigen wereld.
Številka stotih nizozemskih družin in nekaj deset posameznikov res ni visoka, vendar se po podatkih veleposlaništva čedalje več nizozemcev odloča za življenje v Sloveniji. Verjetno pa le malo kdo ve, da pri nas že 20 let obstaja lektorat nizozemskega jezika na filozofski fakulteti. Več o tem, koliko ljudi obiskuje lektorat, kako učenje poteka in kdo so tečajniki, vodja nizozemskega lektorata, magistrica Anita Srebnik.
Torej, koliko časa je že lektorat nizozemskega jezika pri nas v Sloveniji na filozofski fakulteti?
Ja, moram malo pomisliti. Začelo se je leta 1989, ko je prišel v Slovenijo nizozemski lektor Paul van Hövel in je začel s poučevanjem nizozemskega jezika pri nas v okviru takih, recimo temu, prostovoljnih tečajev, takrat še. Kasneje je nastavil tega lektorat in on je poučeval nizozemščino do leta 1996. Potem pa sem jaz prevzela to njegovo funkcijo, torej poučevanje nizozemščine. Tako da vsega skupaj je že kar skoraj 20 let.
Kakšno je zanimanje študentov pri učenju nizozemskega jezika?
Glede na to, da smo številčno majhni, je relativno veliko zanimanje, bi rekla. Ker v vseh teh letih, kar učim, se to vsakeč znova potrdi pri vpisu prvi letnik predvsem. Takrat tam je študentov največ, ker prihaja za zelo kratek čas, predvsem za eno leto. Je pa res, da to zanimanje za nizozemščino zelo upada v zadnjem času. Ne samo za nizozemščino, ampak sploh za vse te, bom rekli temu, za Slovence malo bolj eksotične jezike. Ne.
V čem vidite vi razlog za to?
Jaz mislim, da so študenti dan današnji veliko bolj pragmatično usmerjeni, ne? Ker ko sem jaz začela učiti, ne, sem imela tako polne učilnice, da nismo imeli stolov in smo jih nosili še iz vseh sosednjih učilnic, da smo zapolnili. Tudi po 50 ljudi sem imela, ne? In so hodili tja enostavno iz zanimanja, čistega veselja do jezika. Zdaj pa se zelo tako previdno odločajo za vse, kar počnejo, ne? Svoj študij, kaj bi potem po tem lahko naredili naprej, ne? In če tako pogledamo, uporabna vrednost mogoče nizozemščine za enega Slovenca ni tako velika, kar se tiče poklicnih možnosti, ne, za naprej. Tako da tu so zelo pragmatični in hodijo predvsem zato tisti, nekateri, ki pač pridajo, ne vsi, ki želijo recimo nadaljevati tudi na nizozemskem, se zaposliti gor ali iti živeti gor. Tako zelo jasne cilje imajo, ne.
Vendar bo verjetno povezovanja več, glede na to, da smo v Evropske unije in z nizozemsko tudi s firmami. Morda pričakujete, da v prihodnosti, da bo več zanimanja?
Ja, jaz si to vedno želim. Ne. Tako je pa zelo težko napovedati, ne, ker vsaka generacija je malo drugačna. Ne. Vsaka generacija je drugačna in to je, jaz si zelo želim, no, ne, nekako, pa ne bojim pa se, da pa ne bi bilo recimo sploh nezanimanje, ne, ker vsako leto nekaj ga je. Ne. So pa res zelo različni interesi, ne. Nekateri hodijo za to, ker mač morajo obvezno upisati en jezik, drug tuji jezik, nekateri pač, kot sem že rekla, ker želijo študirati, bar tega je pa vedno več. Ne, da, Nizozemska je zelo privlačna dežela za študij, kakršen koli, ne samo recimo za nizozemščino tega še najmanj, ampak razne smeri upisujejo, ne, študenti naši gor, tako da tudi to jih vleče na lektorat k nam, ne, najprej.
S številko morda, koliko pa tečajnikov sedaj obiskuje tečaj?
Sedaj, letos jih imam, moram reči, mogoče sam ne bo zelo malo, meni se zdi malo, ker se navajam na večjo številko, okrog 45.
Ja.
V vseh treh letih, ne, tukaj lektorat se poučuje v treh letih, ne, v treh letnikih.
Aha, treh letnikih. Ali se študent oziroma tečajnik nauči v treh letnih pogovorno nizozemsko? Ali
da,
je
vsekakor. Vsekakor, ker to pa moram podariti, ne, to so zelo intenzivni tečaji. Po prvem letu se že veliko naučijo, tako da lahko že po prvem letu zelo torej sledijo eno in tudi sami so vključeni v en pogovor splošni bolj, ne, in to je mi da tudi veliko motivacijo potem za naprej. V drugem letniku je stopna že precej višja, v tretjem, tisti, ko se pa v tretjem letniku, ki ga tudi izdelajo, so pa zelo dobri, tako da sem že imela primere, teh je hvala Bogu vedno več, da po tretjem letniku lahko že se direktno upišejo na Nizozemsko univerzo za to, ker dobijo tole pri nas potrdilo o znanju nizozemščine, to je mednarodno potrdilo, mednarodni certifikat, ne, to možnost imajo naši študenti na fakulteti in če upravijo ta najvišji možni tečaj, ne, oziroma par, kaj da bom, certifikat, ne, potem se lahko brez nadaljnega, brez kakšnihkoli drugih potrdil o znanju jezika upišejo na univerzo nizozemsko.
Kako pa je vaše učenje potekalo? Verjetno ste tudi začeli v Sloveniji, verjetno ja, tudi na filozofski fakulteti in potem se izobraževali naprej na nizozemskem.
Ja, tako seveda. Najprej sem se priključila lektoratu v Sloveniji, potem pa sem dobila štipendijo, to je bilo že davnega leta 92, tam sem potem še delala eno leto v Utrehtu na univerzi. Kasneje, potem, nekaj let kasneje, pa sem se potem še opisala na magisterij študijske smeri, torej nizozemščina, in sem potem dokončala še to je v Leidnu, ne, v Leidnu sem bila še eno leto, tako da, ja, brez tega pa seveda ne gre, ne, nekako moraš imeti stik z živim jezikom.
Ali poznate še kakšne druge jezikovne šole, ki organizirajo tečaje nizozemskega jezika?
Zdaj točno ne vem, ampak so kdaj, ne, so so obstajajo, predvsem Ljubljanja, ne, kakšne šole zdaj za verbo časih je imela, da se spomnim, ko so še moji bivši študenti učili, tudi Šolt je imel nizozemščino, tako da tu in tam je, ne, to vem, da obstaja, ne, ni pa, ne vem pa, če vsako leto, ne, to je pač odvisno od interesentov, ne.
V kolikšni meri pa ste povezani z nizozemci, ki pridejo živeti v Slovenijo? Ali imate stike z njimi?
Nizozemci, ki pridejo živeti v Slovenijo. Ja, včasih nekateri pridejo samo začasno. Ne? In če se ti ljudje ukvarjajo tudi z jezikom, jih včasih povabim, pa recimo na lektorata. Ne? Sicer pa tako zelo intenzivnega stika z njimi niti nimam toliko, ker pač imam za potrebe lektorata, ne, sem zelo povezana z svojimi kolegi na Nizozemskem in v Belgiji, ki pa redno prihajajo na gostujoča predavanja v Slovenijo.
Obstaja kak kulturni center, društvo, ki bi kulturno-družbeno povezoval Nizozemce tukaj, oziroma nizozemsko kulturo?
Zdaj obstaja, zdaj prav kulturno društvo tako eksplicitno ne obstaja, obstaja pa neformalno združenje nizozemcev in pa prijateljev nizozemcev, kot oni tako imenujejo, to imenujejo to društvo njihovo in oni se potem srečujo, to se gre bolj za srečanja med njimi, to, je pa sicer tu zelo kot pomemben povezovalen faktor je nizozemska ambasada v Ljubljani. Oni so zelo aktivni tudi na področju kulture, ne samo torej, na drugih področjih, tudi na kulturi in veliko krat sponzorirajo, ne, s tem, ko sponzorirajo te dogodke, tudi povezujejo zelo veliko teh Nizozemcev med seboj. Tam se tudi potem srečujemo, ne, ker to ni, seveda ne gre samo za Nizozemce, ki tu živijo, ampak tudi potem še za ostale simpatizerje Nizozemske, Nizozemce in tako naprej.
Ali menite, da je ta podpora zadostna ali bi bilo treba več narediti na kulturno-družbenem udejstvovanju?
Mislite, Nizozemce v Sloveniji?
Ja, Nizozemce v Sloveniji. Ali je dovolj država v bistvu stori pri tem, glede na to, da ni organiziranega kulturnega društva, ampak je vse samo inicijativno, menite, da bi bil potreben nek bolj uradno kulturno društvo ali center, ki bi povezoval tudi mogoče produciral več knjig v nizozemščini, predstav in tako naprej?
V Sloveniji, mislite. Ja, zdaj, tu država, ne vem, če koliko tu država sploh pripomore, tako institucionalno, na, v tem smislu. Tu gre bolj za... tu je edini faktor, mislim, da je tu samo ambasada, ne, ki to počne. In pa potem pa še sporadične, kako bi rekla, produkcije kulturne, kakih gledališč, koncerte in tako naprej. Sicer pa mislim, da dobro bi vsekakor bilo, čeprav mislim, da ravno za Nizozemce pa za razširjene nizozemske kulture se nam ni treba tako zelo skrbeti, ker preko ambasade in tudi sami nekako zelo znajo izvažati, bom rekla, v pozitivnem smislu svojo kulturo. Zelo tega, recimo v obratnem smislu, tega sploh ni. Tu pa je velika vrzel, ne. Torej, predstavitev slovenske kulture na Nizozemskem, tu pa mislim, da bi morala slovenska ambasada na Nizozemskem res, to je res kritika z moje strani, veliko narediti.
Z nezainteresiranostjo slovenskega veleposlaništva pri organiziranju dogodkov in povezovanju slovensko-nizozemske kulture se je srečala tudi Duke Overmans. Ko je pred dvema letoma organizirala teden nizozemske kulture v okviru Trnfesta, je finančno prispevalo le nizozemsko veleposlaništvo, medtem ko se slovensko na nizozemskem povabilu sploh ni odzvalo.
Vorig jaar heb ik op Turnfest een Nederlandse culturele week georganiseerd, Amsterdam. En daar heb ik wel de ambassade, daar heb ik de hulp van de ambassade voor ingeroepen. Die hebben toen ook een mede gefinancierd. Verder heb ik geprobeerd om via de Nederlandse ambassade, of de Slovense ambassade in Nederland, ook wat dingen te weten te komen. Maar vond ik het vrij moeilijk om daar toegang te krijgen. Heb ik niet het idee dat ik daar erg veel aan gehad heb. Dat ik eigenlijk toch wel veel zelf had moeten doen.
Sicer pa Duke poučuje nizozemščino na Zavodu Šolt. Pravi, da se čedalje več ljudi odloča za učenje nizozemskega jezika. Trenutno vodi dva tečaja na Šoltu in enega v banki. Tečaje na Zavodu Šolt obiskujejo večinoma študentke, ki se učijo jezika predvsem zaradi svojih fantov Nizozemcev. In še po nizozemsko.
Ik heb ook op andere instituten wordt Nederlands aangeboden, maar er is tot nu toe geen contact met mij opgenomen of ik daar les wilde geven. Dus ik heb het idee dat er niet heel veel interesse is, want anders was ik reeds gecontacteerd, omdat er niet heel veel mensen zijn die Nederlands doseren in Slovenië. Ongeveer 4 tot 6 mensen per groep. En over het algemeen studentes. En de meeste zijn meisjes die een verhouding hebben met de Nederlanders.
geweest, maar hier ben je nog nooit geweest. Iedereen kijkt naar voetbal en een venster in je kop. Wat wil die man in hemelsnaam? Hoe kom je hier? Hoe kom je hier vandaan? En als je wegkomt, waarheen wou je dan wel gaan? Hij praat maar door, maar jij dwaalt af, dus je weet niet wie de wedstrijd wint. Als je luistert naar de wolken, als je luistert naar de wind. Je agenda en je zonnebril, wat doen die hier nou? Maar je ligt weer in je eigen bed, in je eigen lot. En opeens staat alles stil.
In vračamo se nazaj k osnovni primarni inštituciji, na katero se vsak Nizozemec najprej obrne po informacije. Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske. Tam so nam povedali, kako poteka povezovanje nizozemskih državljanov znotraj Slovenije in slovenskim veleposlaništvom na Nizozemskem.
Torej, kakšne kulturne dogodke organizira veleposlaništvo pri nas?
Nizozemsko veleposlaništvo v bistvu redke samo organizira dogodke, vedno poskušamo najti lokalne partnerje, ki organizirajo različne dogodke na področju kulture. Pokrivamo pa seveda različna področja, od vizualne umetnosti, plesa, potem zelo veliko je izmenjave na področju glasbe, stare glasbe, klasična glasba, potem tudi razstave, zelo veliko. Tako da je zelo različno, vse kot pravim, skušamo res pokriti skoraj rekla vsa področja kulturnih disciplin. Tako.
Omenili ste, da to poteka preko povezovanja z različnimi institucijami, verjetno Cankarjevim domom in ostalimi kulturnimi centri. Kako pa pride to do Nizozemcev, ki živijo pri nas, ali jih vi obvestite?
Ne, kolikor je organizator lokalni partner, to pomeni, da tudi oni poskrbijo za promocijo projekta in pač to gre običajno preko medijskih glasil različnih. Koliko pa veleposlaništvo samo organizira dogodke, recimo sprejem v kraljičinem rojstnem dnevu ali pa vsakoletni niz nizozemskih dogodkov v Sloveniji imenovan bilateralni fokus, takrat pa obvestimo tudi Nizozemce živeče v Sloveniji.
Verjetno nimate čiste osnovne številke, koliko Nizozemcev je pri nas, vendar ko jih obveščate, kolikšno število približno Nizozemcev pa živi tukaj oziroma koliko naslove imate vi tukaj?
Na veleposlaništvu, po mojih informacijah, ampak ne vem čisto natančno, so prijavljeni Nizozemci, ki se želijo prijaviti, torej ki tudi izrazijo željo, da želijo biti obveščeni o dogodkih. Mislim pa, da jih je zdaj že družin nekaj čez 100.
Glede na to, da smo slišali pohvale Nizozemcev, ki živijo pri nas na vašo ambasado, kot tudi lektorato nizozemskega jezika pri organiziranju dogodkov, so pa padle kritike na slovensko ambasado na Nizozemskem. Ali sodelujete ti dve veleposlaništvi med seboj?
Ja, občasno ja, ampak običajno pa niti ne.
Verjetno to tudi izhaja iz tega, da ima nizozemsko veleposlaništvo pri nas več osebe zaposlenega in tudi več sredstev namenjen prav družbenemu udejstvovanju in širjenju kulture, nizozemske kulture pri nas.
Tega pa ne bi mogla komentirati. Je pa res, da nizozemsko veleposlaništvo v Sloveniji skuša promovirati v bistvu nizozemsko kulturo v Sloveniji. To je naša v bistvu na kulturnem področju glavna naloga.
Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske se še pohvali.
Vsako leto nizozemsko veleposlaništvo skupaj s slovenskimi partnerji organizira nizozemsko-slovenskih dogodkov, ki potekajo cel mesec oktober. Letos bo potekal že 8. zapored. Združuje pa ta niz dogodkov aktivnosti iz kulturnega področja, ekonomskega področja, gospodarstva, oblikovanja, projektu z nevladnimi organizacijami, ki jih podpira nizozemsko veleposlaništvo in na ta način nekako želimo približati Slovencev, kakšno je sodelovanje in na kakšen način poteka med državama in kakšne so vezi, ki so seveda zmeraj trdnejše.
Če strnemo, nizozemska manjšina je v Sloveniji res v manjšini. Razen veleposlaništva, Nizozemci pri nas nimajo nobene ustanove, kjer bi se lahko povezali med seboj in širili kulturo v svojem jeziku med Slovenci. Nizozemci, ki pridejo v Slovenijo, se morajo večinoma sami znajti. Sicer obstajajo neformalna društva oziroma vezi prijateljstva, v katerega pa se mlajši Nizozemci, ki pridejo v Slovenijo, večinoma ne vključujejo. Prav tako tudi Slovenci nizozemske kulture, zgodovine in jezika ne poznamo dovolj dobro. Morda slednje pri nas še najbolj gojimo. Na filozofski fakulteti namreč že 20 let v okviru oddelka za germanistiko poteka lektorat za nizozemski jezik. Če dalje več zanimanja za nizozemščino, pa kažejo tudi ostale jezikovne šole.
Ik heb het idee dat Slovenen wel meer zouden kunnen weten over Nederlanders. En ik heb ook nagedacht over een Nederlandse filmweek. Echter nu met Sweet, mijn kind erbij, heb ik dat afgeblazen. Maar zo ook zouden Nederlanders meer over Slovenen kunnen weten. En wij alle in Europa eigenlijk, gezien het feit dat wij nu één Europa zijn, weten we eigenlijk heel weinig over elkaar.
Duke, držimo te za besedo. Za vse, ki niste razumeli zadnjih par stavkov, pa predlagam, da si hitro najdete prevajalca ali pa enostavno sami odidete na tečaj. Zdaj veste kam. Kratno Laro Lingua je pripravila Anja. Za mikrofonom sem bila Ana, tehniciral pa je Andrej. Nova oddaja Mr. Lingua Revisited v ponedeljek ob 9. uri zjutraj. Tokrat o Nizozemcih v Sloveniji, njihovem kulturno-družbenem udejstvovanju in možnostih dostopa do nizozemskega jezika. Torej, priklopite se v ponedeljek, 18. februarja, na frekvenco Radia Student.
Luister naar ons maandag om 9 uur 's ochtends op Radio Student.